ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა საფრთხეს გადაურჩა საქართველო ნატოს ლისაბონის სამიტზე.
და საფრთხე იყო, რომ შიგნით ყოფილიყო ესეთ ლობირება, რომ ნახან უკრაინას აღარ უნდა, საქართველო უკრაინა ორივე დაწეულიყო ქვემოთ.
ნალოდიმევი ცვლილებები მთავრობაში. იაკობაშვილი ვაშინგტონში ბოკირია უშიშროების საბჭოში, ეკატ ყეშელაშვილი კი კვლავ მთავრობაში ბრუნდება. შევესწრებით გავარკვიოთ არსი ამგვარი საკადრო გადაადგილებისა.
მაინც იაკობაშვილი გავლენიანი ფიგურა იყო, ჭკუა მოიკითხებოდა და როგორც ის იმიტომ გაუშვეს ამ თანამდებობიდან, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუსუფთავდეს მოედანი და კონფერენციებში აწარმოონ რაღაც თავის საქმეებში.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟ ბათუმიდან, სადაც გასულ კვირაში ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი საკმაოდ ცუდი ინფორმაციით ჩავიდა.
ჩვენთან მოვიდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირიდან, რომ ამ მომენტში ისინი განიხილავენ, თუ 2011 წელს უკვე არ მისცენ საშუალება ქართული დიპლომებით მეზღვაურებს იმუშავონ ევროპაში.
გადაცემაში გაუნლი კვირის ეკონომიკურ პროცესებს სვად მიმოვიხილოთ, ვისაუბრებთ სპორტზე, მოგასმენებთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივ პროექტს. კავკასიური გზაჯვარედინი ტოლერანტობას შეეხება. აი ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსის შესახებ ძალიან მოკლედ, გადაცემას კი პრაგიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. თავდაპირველად ლისაბონის ნატოს სამიტზე, რომელიც უკვე ისტორიული კუთვნილებაა. სამიტი საქართველოსათვის ორი მომენტის გამო აღმოჩნდა განსაკუთრებით გამორჩეული. სწორედ ლისაბონში გაიმართა შეერთებული შტატებისა და საქართველოს პრეზიდენტების ნალოდინევი შეხვედრა. ხოლო საქართველოს ნატოში სწრაფვა, ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა სიტყვიერად კვლავ დადასტურდა ალიანსის სტრატეგიულ კონცეფციაშიც და ალიანსის წევრი ქვეყნების ერთობლივ დეკლარაციაშიც. თუმცა, როგორც ლისაბონის სამიტის პირველ დღეს საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებდა, არსებობდა ერთგვარი საფრთხე, რომ უკრაინის ახალი ხელმძღვანელობის მხრიდან ნატოში გაწევრიანებაზე უარის თქმის გამო საქართველოს უკან დაეწიათ.
და საფრთხე იყო, რომ შიგნით ყოფილიყო ესეთ ლობირება, რომ ნახან უკრაინას აღარ უნდა, საქართველო უკრაინა ორივე დაწეულიყო ქვემოთ. იმიტომ რომ უნდა ყოფილიყო მომხდარიყო გაყოფა, მაგრამ მსგავსი არაფერი არ მოხდა. რეალურად გახორციელდა ის, რომ საქართველო გამოყვეს ცალკე პარაგრაფში ნატო, შეაფასა მაღალი შეფასება მის საქართველოს პოლიტიკურ დემოკრატიულ უსაფრთხოების რეფორმებს და დაუჭირა მხარი საქართველოს გზას ნატოს ევროპისკენ. და სხვა შორის ეს მნიშვნელოვანი ეტაპი იყო, მდო რეალურად ძველიან არამხოლოდ შენარჩუნდა, არამედ ნიუანსები, დიპლომატიური ნიუანსები რო შეხედოთ, მე თვითონ ძალიან კმაყოფილი ვარ, რომ გარკვეულწილად გაძლიერდა და კიდევ.
ლისაბონის სამიტზე საქართველომ არაერთი შეხება დაიმსახურა დემოკრატიული რეფორმებისა და ავღანეთის საერთაშორისო უსაფრთხოებაში შეტანილი მნიშვნელოვანი წვლილის გამო. ეს ორივე ინდიკატორი მნიშვნელოვანი ასპექტია ნატოში ქვეყნის გაწევრიანებისათვის. შეხება საქართველოს ლიდერმა ლისაბონში პირადად შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ბარაკ ობამასთან მოისმინა. თეთრი სახლის განცხადებით, ბარაკ ობამა მადლობა გადაუხადა საქართველოს პრეზიდენტს ავღანეთში მიმდინარე ნატოს უსაფრთხოების მისიაში შეტანილი დიდი წვლილისა და გაღებული მსხვერპლისათვის. მიხეილ სააკაშვილმა ბარაკ ობამასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ კმაყოფილია შეხვედრისა, რომელიც იყო მნიშვნელოვანი სიგნალი, თუნდაც იმის გამო, რომ ბარაკ ობამა მსგავსი შეხვედრა მხოლოდ მასპინძელი ქვეყნისა და ასევე ავღანეთის ლიდერებთან გამართა.
შეხვედრის დროს პრეზიდენტი უკიდურესად ხარდაჭერითი განცხადება გააკეთა საქართველოს რეფორმების თაობაზე, მაღალი შეფასება მისცა საქართველოში გატარებულ დემოკრატიულ და ეკონომიკურ რეფორმებს, კარგი ცოდნა გამოიჩინა დეტალების სიტუაციის და როგორც კიდევ ერთხელ ძალიან სერიოზულად გაუსვა ხარდაჭერას იმას, რომ არამხოლოდ მორიგ ხარდაჭერას ჩვენი ტერიტორიის მთლიანობის იმასაც, რომ ისინი ამაზე მუშაობენ.
გარდა ახალი სტრატეგიული კონცეფციისა, ლისაბონის სამიტმა 20 ნოემბერს მიიღო ნატოს წევრი ქვეყნების ერთობლივი დეკლარაცია. 2008 წელს ბუქარესტის სამიტზე ჩვენ შევთანხმდით, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი და ჩვენ კვლავ ვადასტურებთ ამ გადაწყვეტილების ყველა ელემენტს, ნათქვამია ერთობლივ დეკლარაციაში, რომელიც ლისაბონის სამიტზე ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებმა მიიღეს. დოკუმენტი კვლავ ვადასტურებს ნატოს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილებისა და ასევე მომდევნო გადაწყვეტილების ყველა ელემენტს. მაშინ ნათქვამია, რომ ნატო ხელს შეუწყობს პოლიტიკურ დიალოგსა და პრაქტიკულ თანამშრომლობას საქართველოსთან ნატოს საქართველოს კომისიისა და ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში. ალიანსი აცხადებს, რომ ძლავრად უჭერს მხარს და აქტიურად ეხმარება საქართველოს ყველა აუცილებელი, განსაკუთრებით დემოკრატიულ საარჩევნო და სასამართლო რეფორმების განხორციელებაში და ამისათვის მნიშვნელოვან როლს შეასრულებს თბილისში გახსნილი ნატოს სამოკავშირეო ოფისი. დეკლარაცია მიესალმება საქართველოს მნიშვნელოვან წვლილს ნატოს ოპერაციებში, განსაკუთრებით ავღანეთში უსაფრთხოების მხარდამჭერ საერთაშორისო ოპერაციაში. ავღანეთში საქართველოს 975 ჯარისკაცი იმყოფება. საქართველოს ხელისუფლება აცხადებს, რომ ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში საერთაშორისო მისიის ბოლომდე დარჩება. დეკლარაციაში ნატო ადასტურებს საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მუდმივ მხარდაჭერას საერთაშორისო აღიარებულ საზღვრებში. ნატო მოუწოდებს ჟენევის მოლაპარაკებაში მონაწილე ყველა მხარეს შეასრულოს კონსტრუქციული როლი, ისევე როგორც განაგძო მჭიდრო თანამშრომლობა ეუთოსთან, გაერთიანებული ერების ორგანიზაციასთან და ევროკავშირთან, რათა მიაღწიონ კონფლიქტის მშვიდობიან გადაწყვეტას საერთაშორისო აღიარებული საქართველოს ფარგლებში. დაბოლოს, რეზოლუციის ხელმომწერი ნატოს ყველა სახელმწიფოს ლიდერები კვლავ მოუწოდებენ რუსეთს, რათა გააუქმოს საქართველოს რეგიონების სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დამოუკიდებელ სახელმწიფოებად აღიარება და შეასრულოს 2008 წლის 8 აგვისტოსა და 12 სექტემბრის ვალდებულებები. ნატო სამიტის დასრულების შემდეგ ჩვენ დაუკავშირდით ლისაბონში მყოფ საქართველოს მუდმივ წარმომადგენელს ნატოში, გეგამ გალობლიშვილს, და მას რამდენიმე შეკითხვა დაუსვით. ამ ინტერვიუს რამდენიმე წამში ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველო ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
და რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები. როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცდილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. ახლა თავაზობ დაპირებული ინტერვიუს საქართველოს მუდმივ წარმომადგენელთან ნატოში, ელჩ გეგამ გალობლიშვილთან. ჩვენ გეგამ გალობლიშვილთან ეს ინტერვიუ ჩავწერეთ მალევე, როგორც კი ლისაბონში ნატოს სამიტი დასრულდა. პირველი შეკითხვა, რაც ჩვენ დაუსვით საქართველოს ელჩს, შეეხებოდა იმ ფაქტორებს, რამაც განაპირობა საქართველოსათვის ძალიან მნიშვნელოვანი რეზოლუციის მიღება.
ყველა ჩვენმა პარტნიორმა, წარმოალმა სტრატეგიულმა პარტნიორებმა ეყოლა დაიწყეს კარგად გაანალიზება იმ რეფორმების, რაც ხდება საქართველოში და ყველა ორმხრივ შეხვედრაზეც. ზოგადადაც მოხდა ამ რეფორმების და ამ რეფორმების წარმატებულობის უფრო უკეთესი აღქმა. მეორე ფაქტორი, რაც ასევე მნიშვნელოვანი იყო, ჩემი აზრით და იყო მათ, ანუ რუსული მხარის განცხადებებში ძალიან ხშირად, მათ მოინდომეს ალიანსთან თანამშრომლობის განვითარება გარკვეული წინაპირობებით. ისინი არაერთხელ აფიქსირებდნენ, რომ ალიანსი არ უნდა გაფართოვდეს. ანუ პრაქტიკულად ცდილობდნენ, რომ შეესუსტებინათ ალიანსის მთავარი მისია, რაც არის, ანუ ალიანსის ერთ-ერთი მთავარი ესეთი ფუძემდებლური პრინციპი, რომ ასეთ მესამე მხარეს არ აქვს უფლება გარკვეული ვეტო იქონიოს ალიანსის გადაწყვეტილებებზე. ჩემი აზრით ეს ამხრივ იყო მეორე მიზეზი და იყო პასუხი ამისა, რომ არანაირი წინაპირობებით რუსეთთან თანამშრომლობის განვითარება არ მოხდება და ამიტომ იყო ძალიან არაორაზროვანი, ძალიან მკვეთრი განცხადება საქართველოსთან მიმართებაში. საქართველო გახდება ნატოს წევრი.
მაინც რაღაცნაირად ჩანაწერი, რომ უფრო ცხადი იყოს, როდის გახდება საქართველო ნატოში, ესეთი რამე არ არის, რაც შესაძლებელია სკეპტიკოსებს აძლევდეს გარკვეული ვარაუდების შესაძლებლობას.
ჩვენ არ მუშაობთ ალიანსთან არანაირი კალენდრით, აქ არ არის ლაპარაკი იმაზე, ანუ როდის როგორ, ანუ არანაირი კალენდარი თუ როდის გახდება საქართველო ალიანსის წევრი, ამაზე არ არსებობს. ეს არის დამოკიდებული ქუნებრივია იმ რეფორმებზე, რომელიც მიმდინარეობს საქართველოში და საქართველოს დაწყობაზე გახდეს ალიანსის წევრი. ასე რომ ასეთი ჩანაწერიც გაჩენა არ ამგონია, რომ ყოფილიყო რაღაცაერ გამართლებული თავად ალიანსის მხრიდანაც, რომ მას თვითონ რაღაცა ესეთი კალენდარი შეემუშავებინა. თუმცა მან მოახდინა, ისევ ამბობ, ძალიან არაორაზროვნად, ძალიან მკვეთრი პოლიტიკური განაცხადი გააკეთა, რომ პირველი ბუხარესტში მიღებული გადაწყვეტილება რჩება ძალაში, ეს გადაწყვეტილება რჩება ძალაში საქართველოსთან მიმართებაში და საქართველო გახდება ალიანსის წევრი. მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი ამ რეზოლუციაში არის, როგორც თქვენ თქვით, თვითონ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისა და სუვერენიტეტის მხარდაჭერა, მოთხოვნა რუსეთისადმი, რომ შეცვალოს აღიარების გადაწყვეტილება და ასევე მოთხოვნა რუსეთისადმი, რომ შეასრულოს ის ვალდებულებები, რომელიც მან აიღო აგვისტოს 1-ის შეწყვეტის ხელშეკრულების მიხედვით, იმიტომ რომ იყო გარკვეული სპეკულაციები რუსეთის და სულ ახდენდა ამაზე სპეკულირება, თითქოს მათ მოახდინეს ამ ვალდებულებების შესრულება გარკვეული პატარა ნაბიჯების გადადგმით. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი იყო.
მნიშვნელოვანი არის ბატონო გეგა, მაგრამ რამდენად არის საკმარისი ეს იმისათვის, რომ რუსეთმა შეასრულოს ეს ვალდებულებები, იმიტომ რომ რუსეთის სიჯიუტე ცნობილია, ეს მისი რაღაც ონტოლოგიური პოლიტიკური მდგომარეობა საუკუნეების განმავლობაში.
მე მაინც გონია, რომ ყველაფერს აქვს თავისი პოლიტიკური ფასი. მე ვთვლი, რომ თუ რუსეთი ისე როგორც ეს იყო რეზოლუციის მიღებისას, ისევე როგორც ეს იყო დღეს ჩვენთან მიმართებაში მიღებული გადაწყვეტილებებისას, მოუწევს მუდმივად გარკვეული პოლიტიკური ფასის გადახდა, ის რა თქმა უნდა მოახდენს შემდგომ ამის კალკულაციას, თუ რა მიიღო მან იმითი, რომ აღიარა საქართველოს რეგიონები და არ აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ამითი და თუ რა პოლიტიკურ ფასს იხდის იგი ამ თავის როგორც თქვენ თქვით CGUT-სთან დაკავშირებით. ასე რომ მე ვერ გეტყვით, რომ ეს პირდაპირ გარკვეული ეფექტი მოახდენს რუსეთის გადაწყვეტილებებს, მაგრამ რუსეთისთვის ეს იქნება მუდმივად ის საკითხი, რომელსაც მას მოუწევს საუბარი და რომელსაც მას მოუწევს გარკვეული პოლიტიკური ფასის გადახდა. ასე რომ ისევ ეს არ არის თემა, რომელიც მოკლევადიან პერსპექტივაში ჩვენ გვაძლევს რამე საშუალებას ან რამე პერსპექტივას, რომ რუსეთი შეიცვალოს, თუმცა ეს არის ის მიდგომა, რითიც დასავლეთი, რითიც ჩვენი პარტნიორები, ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები თან ერთისკურს ცდილობენ მათთან ურთიერთობების განვითარებას, თან მეორეს ხელ მათ მუდმივად ახსენებენ, რომ ეს არ მოხდება საქართველოს ან სხვა პარტნიორი ქვეყნების ხარჯზე და საერთაშორისო სამართლის პრინციპების უხეშად დარღვევა, სხვა ქვეყნის ტერიტორიების ოკუპირება ან იქაური მოსახლეობის ეთნიკური წმენდა არ იქნება მათთვის მისაღები არანაირი სხვა საკითხებში თანამშრომლობის გაღრმავებისთვის.
საქართველო რითი უპასუხებს აი ამ რეზოლუციას და ნატოს მხრივ კვლავ დადასტურებას მის მხრიდან ენერგიული მზადყოფნისა? იგეგმება თუ არა აისაბში ნატოს უსაფრთხოების საერთაშორისო ოპერაციაში საქართველოს მისიის გაძლიერება, გაფართოება?
ჩვენ ყავს, ჩვენ ვართ ძალიან სერიოზულად წარმოდგენილები, როგორც ჩვენი თითქოს დაახლოებით 1000-მდე მებრძოლი გაგზავნილი, ჩვენი ჯარისკაცი გაგზავნილი ავღანეთში. ჩვენ ვართ მზად, რომ კიდევ უფრო შეუწყოთ ხელი ალიანს ტრანზიტის ფუნქციების უკეთ განხორციელებაში, იმიტომ რომ ეს ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი თემა არის, როგორც ჩვენიც. ასევე ჩვენ ვართ მზად, რომ გარკვეული დახმარება აღმოუჩინოთ ალიანს ცნის საკითხთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სწორედ ეხა ანუ წარმატება ავღანეთში ნიშნავს იმას, თუ რამდენად მომზადებული იქნებიან ავღანეთის შეიარაღებული ძალები და ავღანური პოლიცია, რათა თავის თავზე აიღონ 2019 წელსაც უკვე ქვეყნის სრულად მართვის პასუხისგებლობა. ამიტომ გარდა იმისა, რასაც ჩვენ დღეს ვაკეთებთ, ჩვენ ვარძათ ერთი ტრანზიტის კუთხით სერიოზულად ვიმუშაოთ ალიანსთან და მეორე ხელი შევუწყოთ ცნის მისიებს, ანუ გარკვეული წვლილი შევიტანოთ ავღანური შეიარაღებული ძალების გასვლის პროცესში.
ეს გახლავთ გეგამ გალობლიშვილი, საქართველოს მუდმივი წარმომადგენელი ნატოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g-ი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა. მაშინ, როდესაც საქართველოს დელეგაცია ლისაბონში სიხარულით აღნიშნავდა პოზიტიური და იმედისმომცემი დეკლარაციის მიღება, საქართველოს პრეზიდენტმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა ის მოხელეები, რომლებიც მასთან ერთად ლისაბონში დელეგაციის შემადგენლობაში იმყოფებოდნენ. ნინო ხარაძეს მოუსმინეთ ახლა. ის უფრო ვცლად გიამბობთ საქართველოს მთავრობაში განხორციელებული მორიგი საკადრო ცვლილების თაობაზე.
მთავრობაში განხორციელებული საკადრო ცვლილებები საზოგადოებას პრემიერ-მინისტრის პრესმდივანმა ნიკოლოზ მჭედლიშვილმა გააცნო.
პრეზიდენტთან კონსულტაციების შემდეგ პრემიერ-მინისტრის ბრძანებით სახელმწიფო მინისტრად რეინტეგრაციის საკითხებში დაინიშნა ქალბატონი ეკატერინე შელაშვილი, ამავდროულად ის შეასრულებს მთავრობის ვიცე-პრემიერის მოვალეობას. თქვენ ეს მოგეხსენებათ, ეს ინფორმაცია უკეთებს პრეზიდენტის საიტზე. თემურ იაკობაშვილის კანდიდატურა პრეზიდენტის მიერ არის წარდგენილი პარლამენტში თანხმობის მისაღებად და ამერიკის შეერთებულ გამოშერთებულ შტატებში საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩად მის დასანიშნად. ასევე ეს ინფორმაცია არის ცნობილი პრეზიდენტის ადმინისტრაციიდან, რომ გიგა ბოკერია დაინიშნა პრეზიდენტის თანაშემწედ უშურების საკითხებში და ამავდროულად უშურების საბჭოს მდივნად.
მოსალოდნელი ცვლილებების შესახებ ინფორმაცია გასულ კვირაში მედია სივრცეში გახმაურდა, თუმცა ოფიციალურად მხოლოდ დღეს დადასტურდა. ყველა ეს თანამდებობის პირი, რომელთაც საკადრო ცვლილება შეეხო, ლისაბონში ნატოს სამიზე იმყოფება. ცვლილების შინაარსის ანალიზისას კონფლიქტოლოგმა პაატა ზაქარიაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან რამდენიმე ვარაუდი გამოთქვა. ერთ-ერთი შეეხებოდა იმას, თუ რამდენად შეიძლება შეცვალოს თემურ იაკობაშვილის როგორც რეინტეგრაციის საკითხებში მინისტრის თანამდებობიდან წასვლამ პოლიტიკა, რომელიც კონფლიქტურ რეგიონებთან მიმართებაში არსებობს. შეგახსენებთ, რომ სწორედ თემურ იაკობაშვილი იყო ერთ-ერთი ავტორი იმ კონცეფციისა, რომელიც ოკუპირებული ტერიტორიების რეინტეგრაციის საკითხს განიხილავდა.
მაინც იაკობაშვილი გავლენიანი ფიგურა იყო, ჩქვა მოიკითხებოდა და როგორც ფანს ის იმიტომ გაუშვეს ამ თანამდებობიდან, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მოუსუფთავდეს მოედანი და თვითონ მიიღოს გადაწყვეტილებები და ამ შემთხვევაში ეკატრა შელაშვილი ყველაზე კარგი კანდიდატია, რომ ხელს არ შეუშლის არავის კონფლიქტებში აწარმოო რაღაც თავის საქმეებში. მე მგონია, რომ ამით ეკატრა შელაშვილი დანიშნვით ხდება რეინტეგრაციის სამინისტროს ფუნქციის ერთი რო შესუსტება.
მეორე მხრივ, პაატა ზაქარიაშვილის შეფასებით, თემურ იაკობაშვილის შეერთებულ შტატებში ელჩად დანიშნვით ხელისუფლება ცდილობს კიდევ უფრო დაუახლოვდეს რესპუბლიკურ პარტიას. მისივე შეფასებით საგულისხმოა, რომ ყოფილი პრეზიდენტის ჯორჯ ბუშის რესპუბლიკური პარტია კვლავ ძლიერდება შტატებში. აქედან გამომდინარე, თემურ იაკობაშვილს, როგორც რესპუბლიკური პარტიის ნეოკონსერვატიულ ფრთასთან კარგი კონტაქტების მქონე პირს, შეუძლია ქართულ-ამერიკული ურთიერთობების სამომავლო ფორმირებაში წვლილი შეიტანოს. ამ მოსაზრების პარალელურად, პაატა ზაქარიაშვილი საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გიგა ბოკერიას უშიშროების საბჭოს მდივნის თანამდებობაზე გადაყვანას უწოდებს მისი როგორც პოლიტიკური ფიგურის მოკვლის მცდელობას, რადგან მისი შეფასებით უშიშროების საბჭოს მდივნობა საქართველოში ნაკლებ ქმედით თანამდებობად ითვლება, თანაც შესაძლოა ამით გიგა ბოკერია ჟენევის მოლაპარაკებებს ჩამოშორებული აღმოჩნდეს, როგორც შიდა პოლიტიკურ პროცესებზე მეტად ორიენტირებული პირი.
თუ ბოკერია წამოვიდა ჟენევიდან, ჟენევის ფორმატიდან, ეს იმას ნიშნავს, რომ ბოკერიას კლავენ როგორც პოლიტიკოს, ან ასუსტებენ მის პოზიციებს.
ფიქრობს პაატა ზაქარიაშვილი. ევროპული ინტეგრაციის კვლევების ცენტრის პრეზიდენტი ვასილ ჭყოიძე განხორციელებულ ცვლილებებს პოზიტიურ ნაბიჯად განიხილავს და ამბობს, რომ შესაბამისი ფიგურები შესაბამის ადგილზე დაინიშნენ.
ესე იგი, აი როგორც გუნდში ხდება გადაადგილება, თქვა დაცვიდან ნახევარჩაცვაში ან ნახევარდაცვიდან თავდასხმაში, რაღაც მსგავსი ასე აღვიქვამდი აი ამ გადაადგილებას, თუმცა ყველა ეს ფიგურა, ვიდრეც ჩვენ საუბრობთ, პრინციპში მეტნაკლებად ძლიერი ფიგურები არიან და ალბათ დარჩებიან ძლიერ მოთამაშეებად პოლიტიკაში.
ვასილ ჭყოიძის შეფასებით, განსაკუთრებული ტენდენციის ცვლილებები ამ გადაადგილებით არ მოხდება. პოლიტიკა, რომელიც აქამდე უკვე იყო ევროპული ქვეყნებისგან მხარდაჭერილი, იმავე კალაპოტში დარჩება. საგულისხმოა, რომ სამთავრობო ცვლილებები ლისაბონში მიმდინარე ნატოს სამიტს დაემთხვა. 2009 წლის დეკემბერშიც ნატოს მინისტერიალს დაემთხვა საკადრო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც ეკატრე შელაშვილს საგარეო საქმეთა მინისტრის თანამდებობა დაატოვებინეს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისებს სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ. თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით ადღიურებს წერდა თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელმწიფო უნივერსიტეტის კლასიკური ფილოლოგიის, ბიზანტინისტიკისა და ნეოგრეცისტიკის ინსტიტუტის დირექტორი პროფესორი რისმა გორდეზიანი ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია დილის თავისუფლება, გადაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში. ქართველმა მეზღვაურებმა შესაძლოა მუშაობა ვერ შეძლონ იმ გემებზე, რომლებიც ევროკავშირის ქვეყნებში შევლენ. შეფერხების შესახებ საქართველოს სატრანსპორტო ადმინისტრაციაში გაფრთხილება უკვე მიიღეს. ინფორმაცია კი ამის შესახებ ბათუმის საზღვაო აკადემიაში საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დაადასტურა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტს ნატა იმედაიშვილს.
ევროპულმა საზღვაო ადმინისტრაციამ ქართველი მეზღვაურების დიპლომების დასაშვებობა ეჭქვეშ დააყენა, რაც იმას ნიშნავს, რომ შესაძლოა ქართველი მეზღვაურები ევროპულ გემებზე ვერ დასაქმდნენ. ამის შესახებ ბათუმში საზღვაო აკადემიაში სტუმრობისას სტუდენტებთან და აკადემიის რექტორთან შეხვედრაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ისაუბრა. მისი განცხადებით, ევროპულმა საზღვაო ადმინისტრაციამ ქართველი მეზღვაურების დიპლომების დასაშვებობის საკითხი ეჭქვეშ დააყენა და საქართველოს მთავრობას ამის შესახებ რამდენიმე თვის წინ აცნობა.
ჩვენთან მოვიდა ინფორმაცია, რომ ევროკავშირიდან, რომ ამ მომენტში ისინი განიხილავენ, თუ 2011 წელს უკვე არ მისცენ საშუალება ქართული დიპლომებით მეზღვაურებს იმუშაონ ევროპაში. რა თქმა უნდა, ეს ჩვენთვის მისაღები არ არის და ჩვენ ყველაფერს გავაკეთებთ უკვე ახალი გუნდით, ახალი ტრანსპორტის საზღვაო ადმინისტრაციის გუნდით, რომ ეს არ მოხდეს და რომ განვაგრძელოთ ჩვენი მეზღვაურების მუშაობა ამ გემებზე ევროკავშირში.
შენიშვნებისა და გაფრთხილების ნუსხა, რომელიც ევროპულმა საზღვაო ადმინისტრაციამ მოამზადა, საქართველოს მთავრობას ჯერ არ მიუღია. აქედან გამომდინარე, რა კრიტერიუმები და როგორი შეფასებები გააკეთა ევროპულმა საზღვაო ადმინისტრაციამ, ჯერჯერობით უცნობია. მათ კვლევები 2006 და 2007 წლებში აწარმოეს. აქედან გამომდინარე, შესაბამისად, თუ რა კონკრეტული ხარვეზების გამოსწორებას ითხოვს ევროპა ქართული მეზღვაურებისგან, გაურკვეველია. მინისტრის განმარტებით, თუ სახელმწიფო ხარვეზები არ გამოასწორა, მაშინ ქართველი მეზღვაურები ევროპულ გემებზე ვერ დასაქმდებიან.
უკვე უნდა შევქმნათ ახალი გუნდი ბათუმში ტრანსპორტის დეპარტამენტის და იმათთან ერთად და ევროკავშირთან ერთად უნდა უკვე დავიწყოთ მუშაობა იმ რეფორმებზე, რომელიც აუცილებელია საზღვაო სფეროში.
საზღვაო აკადემიაში თეორიულ და პრაქტიკულ კურსულ 1200 კურსანტი გადის. საზღვაო კურსის დასრულების შემდეგ შესაბამისი დიპლომები როგორც კაპიტნებზე, ასევე ტექნიკურ პერსონალზეც გაიცემა. სტუდენტები ყველაზე დიდ პრობლემად დასაქმებას მიიჩნევენ და ამასთან აღნიშნავენ, რომ მათ ამ პრობლემის შესახებ არაფერი იცოდნენ.
ყველაფერი გვაქვს იმისთვისო, თუ ადამიანი მოინდომებს, ნამდვილად შეძლებს და ყველაფერს ისწავლის იმისათვის, რომ მიაღწიოს სასურველ შედეგს.
ჩვენ გავიგეთ, რომ ჩვენ დიპლომები ევროპაში დაკარგა ძალა და დღევანდელი შეხვედრა მოგცა იმედი, რომ ეს აღდგება ძალას დაებრუნებს ისე ჩვენი დიპლომები და გამოგვადგება ყველა ქვეყანაში სამუშაოდ. მე პირადად დღეს გავიგე, რომ ევროპაში არ აქვს ძალა ჩვენს დიპლომებს.
მინისტრი ვერა ქობალია 1 საათის განმავლობაში ათვალიერებდა საზღვაო აკადემიის სასწავლებელს. მოინახულა სასწავლებლის ბიბლიოთეკა, სადაც გამოცდები მიმდინარეობდა. ქობალია ტექნიკურად აღჭურვილი იმ ოთახებით დაინტერესდა, სადაც სტუდენტები გემის მართვისა და გადაადგილების დეტალებს სწავლობენ. როგორც ბათუმის საზღვაო აკადემიის რექტორი ნიკოლოზ ციკლაური ამბობს, ისინი ყველაფერს გააკეთებენ იმისათვის, რომ საზღვაო აკადემიაში თანამედროვე სტანდარტები დამკვიდრდეს.
დღეს მდგომარეობით საკითხი დგას დიპლომირების დიპლომების არცნობაზე, თუმცა ეს საკითხი შეჩერებული არის ვიზიტის შემდეგ და ახალ განხილვის სტადიაში გადადის, რადგანაც მოწვეულები იქნებიან ექსპერტები, განიხილავენ მდგომარეობას, გადახედავენ პრობლემებს, მოგცემენ ალბათ ვადას გამოსწორების და ეს მე ფიქრობ საერთაშორისო საზღვაო ორგანიზაციაში საქართველოს წარმომადგენლების ვიზიტის შემდეგ გადაჭრილი.
ოფიციალური მონაცემებით მხოლოდ აჭარაში მეზღვაურთა პროფესიას 20,000-მდე ადამიანი ფლობს. მათი უმრავლესობა დასაქმებისათვის ადგილობრივ ოფისებს მიმართავს. ადგილზე მათი სერტიფიკატებისა და დიპლომების დეტალურად შესწავლის შემდეგ მეზღვაურთა დასაქმება სხვადასხვა უცხო ორგანოებზე ხდება. მეზღვაურთა დასაქმების ადგილობრივ ოფისებში ქართულ დიპლომებთან არსებული პრობლემის ვერცერთ შემთხვევას ვერ იხსენებენ. მეზღვაურთა დასაქმების ოფისის წარმომადგენელი გიორგი ნაცლუშვილი ამბობს, რომ პრობლემები არ არსებობდა. პირიქით იყო შემთხვევები, როდესაც მოთხოვნები ქართულ მეზღვაურებს ეგიყო.
დიპლომთან არანაირი პრობლემა არ ყოფილა, რამოდენიმე წელია თანამშრომლობთ პირიქით ადრეც ევროკავშირის ქვეყნებში იმაში ქართულ მეზღვაურებს ეთხოვდნენ და რავი, ჯერჯერობით პრობლემა არ ყოფილა არანაირი. მოდია ჩვეულებრივად ვიღებს აუცილებლად შესაბამისად ვასახავ.
ევროპული საზღვაო ადმინისტრაცია სხვადასხვა ქვეყნების საზღვაო ადმინისტრაციაში კვლევებს 4 წელიწადში ერთხელ ატარებს. საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს უკვე მზად აქვს არგუმენტები, რომლებიც ევროპელ ექსპერტებს დეკემბერში წარედგინებათ. საზღვაო ადმინისტრაციაში კი მინისტრ ვერა ქობალიას თქმით, რეფორმები კვლავაც გაგრძელდება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრი ასევე მიიჩნევს, რომ მეზღვაურობა საქართველოში ერთ-ერთი პრესტიჟული პროფესიაა და განაცხადა, რომ მისი უწყება ხარვეზების გამოსასწორებლად იმუშავებს. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა. გადაცემას განვაგრძობთ ახლა რამდენიმე ყოველკვირეული პროგრამით. თავდაპირველად გთავაზობთ გავლენის კვირის ეკონომიკური პროცესების მიმოხილვას. სიტყვას კახამჭედლიძეს გადავცემ.
თბილისის ბიუჯეტის განხილვის პროცესი არატრადიციულად წარიმართა. დედაქალაქის საფინანსო გეგმის შედგენაში მონაწილეობის საშუალება მიეცათ რიგით თბილისელებსაც და საკრებულოში ბიუჯეტის შეტანამდე თბილისის მერი და მერიის წარმომადგენლები ოპოზიციურ ფრაქციებს რამდენჯერმე შეხვდნენ. ბიუჯეტის შედგენისას გათვალისწინებული იქნა როგორც მოქალაქეთა კონკრეტული სურვილები, ასევე ოპოზიციური ფრაქციების მოთხოვნათა ნაწილი. ამგვარად შედგენილი თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტი დედაქალაქის მერმა გიგი უგულავამ საკრებულოს 18 ნოემბერს წარუდგინა.
ეს არის ბიუჯეტი, სადაც ადმინისტრაციულ ბიუროკრატიული მასობრივი ღონისძიებები და სხვა სანახაობრივ გასართობი სამივლინებო თუ თანამდებობრივი ფუფუნების ხარჯები მთლიანად არის ამოშანთული ან მინიმუმის მინიმუმზეა დაყვანილი. ამავე დროს ყველაფერი გავაკეთეთ, რათა აღდგენილი კომუნალური მომსახურების სიკეთე თანაბრად ეგრძნოთ სოციალურად დაუცველ მოქალაქეებს. დავაწესეთ მათთვის სპეციალური შეღავათები და აქვე ვიტყვირო, სანამ ვარ მერი, უპოვართა და უმწეოთა და გაჭირებულთა დახმარების პოლიტიკა ნებისმიერ შემთხვევაში უცვლელი იქნება.
თბილისის მერმა თავის გამოსვლაში აქცენტი შემთხვევით არ გააკეთა სოციალური დახმარების გაგრძელების შესახებ. საკრებულოს ოპოზიციონერი წევრები, ახალი მემარჯვენეებიდან, თავისუფალი დემოკრატებიდან, კონსერვატორებიდან და ქრისტიან დემოკრატებიდან, რომლებიც თავიანთ თავს მემარჯვენე იდეოლოგიის მატარებლებად მიიჩნევენ, დედაქალაქის მთავრობას მემარცხენე მოთხოვნებს უყენებენ. თბილისის საკრებულოში თავისუფალი დემოკრატები ჩვენი საქართველოს წარმომადგენლის ვიქტორ დოლიძის განცხადებით, თბილისის ბიუჯეტის შემცირება, ზედმეტ ტვირთად დააწება სოციალურად დაუ ცელ მოსახლეობას.
ჯანდაცვის სოციალური საკითხების ხარჯები ასევე მნიშვნელოვნად არის შეცერებული. 29 მილიონი იყო ჯანდაცვის ხარჯები გათვალისწინებული 2010 წლის განმავლობაში, მომავალ წელს არის გათვალისწინებული 15 მილიონი. ჩვენ თუ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ჯანდაცვის ხარჯები დედაქალაქის, სადაც პრაქტიკულად სისტემა არ არსებობს გამართული, 14 მილიონი ლარით შევზღუდოთ და შევკვეცოთ, ამაში მე მართალეგითად ლოიკას ვერ ხედავ.
სოციალური ხარჯების გაზრდას მოითხოვდა ქრისტიან დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ინგა გრიგოლიაც. მან მადლობა გადაუხადა თბილისის მერს ოპოზიციასთან ჩატარებული კონსულტაციებისთვის, მაგრამ განაცხადა, რომ ბიუჯეტს მხარს ვერ დაუჭერს.
ვინაიდან ქვეყანაში არის ძალიან მძიმე სოციალური მდგომარეობა, გაძვირებულია პროდუქტი, არის ინფლაცია სახეზე, ჩვენ მოვითხოვთ, რომ საარსებო მინიმუმს უნდა გაუთანაბრდეს პენსია, ანუ საუბარი არის ოფიციალურად დაფიქსირებულზე 140 ლარზე, იმიტომ რომ არის ეს საარსებო მინიმუმი, რაც ოფიციალურად წერი. არ შეიძლება, რომ ამაზე ერთი თეთრით ნაკლები იყოს პენსია.
საქართველოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად მოქალაქეთა პენსიას სახელმწიფო ბიუჯეტი გასცემს და არა მუნიციპალური. თუმცა გასულ წელს მიღებული გადაწყვეტილების თანახმად თბილისელმა პენსიონერებმა 10 ლარიანი დანამატი მიიღეს, რაც წელსაც გრძელდება. ეკონომიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილის ნოდარ ხადურის განცხადებით, უმჯობესია თბილისის ბიუჯეტი სოციალურ საკითხებზე მეტად ინფრასტრუქტურულ პროექტებს მოხმარდეს.
ქალაქის ბიუჯეტი ძირითადად არის სოციალურად ორიენტირებული. სოციალური ხარჯებია უდიდესი ნაწილი, გარდა ამისა არის ხარჯები, რომელიც გარკვეული ტიპის სუბსიდირებას ხმარდება, ანუ ამასაც ასევე სოციალური დანიშნულება აქვს, მაგალითად წელს იყო ტრანსპორტის სუბსიდირება, მათ შორის მეტროს და ასე შემდეგ. ანუ ზოგადად თბილისის ბიუჯეტი ალბათ ჯობდა, რომ უფრო მეტად რაღაც ინფრასტრუქტურული ყოფილიყო, უფრო მეტად დაეფინანსებინა ის ღონისძიებები, რომლებიც ქალაქის და შესაბამისად შემდეგ ქვეყნის ეკონომიკას უფრო მეტად დაადგებოდა.
ეკონომიკის ექსპერტი ნოდარ ხადური იმასაც აღნიშნავს, რომ ბიუჯეტის ხარჯების სტრუქტურის ცვლილებასთან ერთად საჭიროა მუნიციპალური ბიუჯეტის შემოსავლების სხვაგვარად მოწყობა. მისი აზრით, თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლების დიდი ნაწილი ადგილობრივი გადასახადები უნდა იყოს, რაც ამჟამად მინიმუმამდეა დაყვანილი. დედაქალაქის ბიუჯეტი ძირითადად ცენტრალური ბიუჯეტიდან ტრანსფერებით ფინანსდება და მათი მოცულობა ცენტრალური ხელისუფლების კეთილგანწყობაზეა დამოკიდებული, ამბობს ფინანსთა მინისტრის ყოფილი მოადგილე. თბილისის ბიუჯეტის შემოსავლების სისტემის ცვლილების მოთხოვნით ჯერჯერობით არ გამოდის არც ერთი ოპოზიციური გაერთიანება. უფრო მეტიც, მათმა ნაწილმა, მაგალითად კობა დავითაშვილმა და გახა კუკავამ, თბილისის 2011 წლის ბიუჯეტს მხარი დაუჭირა. ეს გადაწყვეტილება კახა კუკავამ ასე განმარტა.
ჩვენ ხარს დაუჭერთ დღევანდელ ხდომაზე ამ ცვლილებებს, უბრალოდ ახალ ბიუჯეტს. აქვე გვინდა ვთქვათ, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ყველაფერი მოგწონს ამ ბიუჯეტში, პირიქით, ალბათ უფრო ბევრი რამე არის მიუღებელი ჩვენთვის, ვიდრე მისაღები, მაგრამ ის პროგრესი, რაც არის და რაც ადრე არასდროს არ ხდებოდა ოპოზიციის ცვლილებების გათვალისწინება ამათვე კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით, არის შეცვლილი ეს ტენდენცია. ორ ძალიან მნიშვნელოვან საკითხთან დაკავშირებით არის კონკრეტული შედეგი, რომელსაც თბილისელები იგრძნობენ მომავალი წლის დასაწყისიდანვე.
დედაქალაქის მართველმა პოლიტიკურმა გუნდმა ნაციონალურმა მოძრაობამ 2011 წლის ბიუჯეტის ფორმირებისას ოპოზიციის რამდენიმე რეკომენდაცია გაითვალისწინა, მათ შორის კახაკუკავას და კობა დავითაშვილის წინადადება სკოლის მოსწავლეთათვის სახელმძღვანელოების შესყიდვის შესახებ. ამ და სხვა საკითხში ოპოზიციასთან თანამშრომლობას თბილისის საკრებულოში მართველი პოლიტიკური ძალის ერთ-ერთი ლიდერი კოკი იონათამიშვილი მნიშვნელოვან პოლიტიკურ პროცესს უწოდებს.
ეს შემიცაც საკმაოდ მნიშვნელოვანი პოლიტიკური პროცესი იყო საკრებულოში, ანუ გაჩნდა ტრადიცია იმისა, რომ ქალაქის მერი, მისი მოადგილეები, სამსახურების უფროსები ხდებიან ფრაქციის წარმომადგენლებს და მათთან უშუალოდ გადიან ბიუჯეტებს და ყველა იმ პოზიციას, რომელიც მათ აქვს დაფიქსირებული, და უსმენენ ფრაქციების პოზიციას. ეს არის მნიშვნელოვანი ფაქტი და ეს აღნიშნა აბსოლუტურად ყველა ფრაქციამ და მე დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალ წელს ანალოგიური პრაქტიკა კიდე უფრო მეტ შედეგს გამოიღებს იმისთვის, რომ თბილისელების ცხოვრება გახდეს კიდე უფრო სოციალურად დაცული.
კოკი იონათამიშვილის განცხადებით, პრიორიტეტული სფეროების დაფინანსება კვლავაც გაგრძელდება. დედაქალაქის ბიუჯეტის მთავარ პრიორიტეტად ისევ რჩება სოციალური სფერო და ყველა ის შეღავათი თუ დახმარება, რომელიც აქამდე არსებობდა. ასევე მას დაემატება ახალი პროგრამებიც. ბიუჯეტის კიდევ ერთ პრიორიტეტს წარმოადგენს ინფრასტრუქტურა და ეკონომიკის განვითარება. გაგრძელდება მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა და ძველი თბილისის ახალი სიცოცხლის პროგრამა, რომელიც მძიმე საცხოვრებელი პირობების მქონე მოქალაქეთა ბინებით უზრუნველყოფის გარდა ხელს უწყობს ძველი უბნების რეკონსტრუქციას და სამშენებლო ბიზნესის განვითარებას. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. Radio თავისუფლება.
გრძელდება დილის თავისუფლება და გრძელდება იგი კიდევ ერთი საავტორო პროგრამით, სპორტული მიმოხილვით. ვიდრე სიტყვა ჩვენ სპორტულ მიმომხილველს დავით ქლიბაძეს გადავცემდე, გეტყვით, რომ განული კვირა სპორტული მოვლენებით მართლაც დატვირთული და გამორჩეული აღმოჩნდა. საფეხბურთო ნაკრების გამარჯვება სლოვენიაში და ბოლოს კი საქართველოს მორაგბეთა ეროვნული ნაკრების წარმატება თბილისში, კანადის ძალიან ძლიერ ეროვნულ გუნდთან. თუმცა გასაგები მიზეზების გამო დავით ქლიბაძემ განული კვირის სპორტული მიმოხილვა დაუთმო საქართველოს საფეხბურთო ნაკრების წარმატებას.
თუმცა ციფრები არ უყვარს ტელევიზიას და მითუმეტეს არც რადიოს, მაინც შევახსენე ფეხბურთის მოყვარულებს, რომ საქართველოს ეროვნულმა ნაკრებმა ევროპის ჩემპიონატის 4 შესარჩევი მატჩიდან 1 მოიგო და 3 ფრედ დაამთავრა. ხოლო ამხანაგურ მატჩებში 2-ჯერ გაიმარჯვა და 2-ით ფრედ ითამაშა, გაიტანა 7 და გაუშვა 3 გოლი. თუ ობიექტურნი ვიქნებით, ასეთი სტატისტიკიდან აღსანიშნავი უფრო ის გარემოებაა, რომ წელს არც ერთი მატჩი არ წაუგია ჩვენს ნაკრებს, რომელსაც თითქმის 2 წელი მოგება ენატრებოდა. გადაჭარბებული არ იქნება, თუ ვიტყვით, რომ საქართველოს ნაკრებს აშკარად დაეტყო მთავარი მწვრთნელის თემურ კეცბაიას ხელი, რომელმაც წარმატებული სპეციალისტის რეპუტაცია კვიპროსზე და საბერძნეთში მუშაობით მოიპოვა. ახლა კი სლოვენიასთან მატჩზე და საერთოდ ნაკრების წლევანდელ სეზონზე თავიანთ მოსაზრებებს მურთას ხურცილავა და ალექსანდრე ჩივაძე გაგვიზიარებენ.
ულოცავ ყველას აი ამ წარმატებას. მე გავიხარე იმით, რომ საქართველოს ნაკრებს რო ვაპირებდი და იყო ერთი ლაპარაკი, უცხოელი მეკარეო, აგერ უკვე ბწყინვალეთ ითამაშა ახალგაზრდა მეკარემ, რომელსაც შეიძლება რომ ენდო ნაკრების თამაშები.
ალექსანდრე ჩივაძე საქართველოს ნაკრების პირველი მწვრთნელი იყო და სწორედ მაშინ ჩვენმა ნაკრებმა 1994-95 წლების საკვალიფიკაციო ციკლში რამდენიმე მეტად შთამბეჭდავი მატჩი ჩაატარა. ფეხბურთის გულშემატკივრებს არ დავიწყებიათ გამარჯვება იმ პერიოდის მსოფლიოს ერთ-ერთ საუკეთესო ბულგარეთის ნაკრებთან და ქვეჯგუფის მესამე ადგილი.
არ გამოიძახეს რამდენიმე ძირითადი ფეხბურთელი და გამოიყენეს ყველა ის სარეზერვო საშუალება, რაც კი არსებობს დღეს ქართულ ფეხბურთში. თქვენიც რომ ძალიან ბევრი ლეგიონერი ყავს და ყველას მიეცას შანსი, რომ სლოვენიასთან თავი გამოეჩინათ. თელმა საფეხბურთო სამყაროს, ქართულმა საფეხბურთო სამყაროს ფეხბურთელების შესაძლებლობები ნახა და უკვე შემოხაზეს თელთა საბჭომ პირადად თემურიმ, როთუ რამდენი ფეხბურთელი არის, ვიზა შეიძლება დაყრო მომავალ წელს და ეს უფრო სასარგებლო იყო ჩვენთვის, რომ ყველანი გამოიცადენ თამაში. უკვე ვირწმუნეთ, რომ საქართველოს ნაკრებს ძალოს, რომ შესაძლოა თამაში წარმატებით გამოვიდეთ.
რასაკვირველია, საქართველოს ნაკრებს ჯერ კიდევ გრძელი და მძიმე გზა აქვს გასავლელი, ვიდრე ყველა მეტოქისათვის ანგარიშ გასაცდელ გუნდად ჩამოყალიბდება, რასაც დრო და მოთმინება სჭირდება. რაც შეეხება 17 ნოემბრის სხვა მატჩებს, მტკივნეული მარცხი განიცადეს ინგლისისა და ბრაზილიის ნაკრებებმა პრინციპულ მეტოქეებთან შეხვედრებში. მეკი მაინც ესპანეთის ნაკრების მართლა კატასტროფულ წაგებაზე შევაჩერებთ თქვენ ყურადღებას, თუნდაც იმიტომ, რომ მსოფლიო ჩემპიონებმა ამ ცოტა ხნის წინ არგენტინასთან გაუშვეს 4 გოლი და ახლა პორტუგალია მოუგო ესპანეთს ანგარიშით 4-0. ამ ზაფხულს მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ მე ხმამაღლა არაერთხელ გამოვთქვი ჩემი მოსაზრება ესპანეთის ნაკრების თამაშის ხასიათის აშკარა სახეცვლილების შესახებ, რომელიც ბარსელონას ხელწერის გამეორებად გადამღერებად მიმაჩნია და ამ ჩასაფრებულ მეტოქის შეცდომის მოლოდინში მოედნის ცენტრსა და საჯარიმო მოედანს შორის გაუთავებელ, ასე ვიტყოდი, ერთფეროვან კომბინაციებს არაფერი აქვთ საერთო ესპანეთის ნაკრების ათეული წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებულ განუმეორებელ სტილთან. ის იყო მაღალ სისწრაფეზე, მხოლოდ შეტევებზე აწყობილი, ტემპერამენტიანი და ძნელა დამოსაცდობი ფეხბურთი, სწორედ ისეთი წითელფურიას რომ შეეფერება. მაგრამ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ორი დიდი გამარჯვება მოიპოვა ესპანეთის ნაკრებო იტყვიან ოპონენტები. ეს რასაკვირველია ფაქტია, თუმცა კონტრარგუმენტებიც მაქვს, მაგრამ პოლემიკის წამოწყებას რასაკვირველია არ ვაპირებ. თანაც ვიცი, ყველა დამეთანხმება თუ შევასწავლე, რომ სწორედ საკუთარი ტრადიციული სტილის უარყოფამ ბოლოს მაინც პრობლემამდე მიიყვანა არაერთი დიდი ნაკრები და საბოლოოდ ამ ტენდენციამ მსოფლიო ფეხბურთიც გააღარიბა. შესაძლოა ის დღეც მოაროცა საქართველოს ნაკრების წინაშე დადგება ანალოგიური დილემა, თუმცა ჯერ უნდა მოიპოვო და მერე შენარჩუნებაზე იფიქრო. მანამდე კი, როგორც უკვე შევთანხმდით, მოთმინება დაგჭირდება.
სპორტული მიმოხილვით მიკროფონთან იყო დავით ქლიბაძე. გადაცემას კი ერთი ანონსის შემდეგ განვაგრძობთ.
ფეხი წამოსულა ახალგორამდე, ეს დაჭრილი კაცი, ნაცემი.
ჩვენი პასუხი რუსულ აგრესიაზე იქნება მეტი დემოკრატია.
ჩვენ მოვითხოვთ 2009 წლის გაზაფხულზე დაინიშნოს ვადამდელი არჩევნები.
მართლა ვამაყობ ჩემი ქართველი მოჭადრაკე ქალებით.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ყოველ კვირეულ მიმოხილვაში. კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გრძელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა. პრაგიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები, გადაცემას კი განვაგრძობთ განული კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ოქროპირ რუხაძემ თქვენთვის რამდენიმე საინტერესო პუბლიკაციას გადაავლო თვალი.
გამოცემა Eurasian Net აქვეყნებს ჯოშუა კუცერას წერილს იმის თაობაზე, რომ ცხინვალის რეგიონის დეფაქტო მთავრობამ შენიშნა საქართველოს უპილოტო თვითმფრინავი, რომელსაც ესროლეს. იქვეა მოყვანილი სეპარატისტული რეგიონის თავდაცვის სამინისტროს განცხადება, რომ ეს იყო ჩვეული პროვოკაცია თბილისის მხრიდან, რისი მიზანით საერთაშორისო ყურადღების მიქცევაა. კერძოდ, დეფაქტო ხელისუფლება მას უკავშირებს ვარშავაში ნატოს საპარლამენტო ასამბლეის სესიას. ამავე განცხადებაში ნათქვამია გამოცემის თანახმად, რომ ასეთი ფრენები ხშირია. ჯოშუა კუცერა შეკითხვას სვამს. სხვა სიტყვებით, საქართველო ამას თვეში 8 ჯერ ჩადის, მაგრამ სამხრეთ ოსეთი არასდროს აკეთებს განცხადებას, გარდა იმ კონკრეტული შემთხვევისა, როცა ის ნატოსთან დაკავშირებული პროვოკაცია იყო. რა გამოდის? დიდი საერთაშორისო ღონისძიების მიჯნაზე ვინცსა და ამ პრობლემაზე ყურადღების გამახვილება. იქვეა მოყვანილი საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის ნინო კალანდაძის სიტყვები, რომ საქართველოს უპილოტო თვითმფრინავმა გადაუფრინა ცხინვალს და ეს მისი სუვერენული უფლებაა. იქვე განაგრძობს სტატიის ავტორი კალანდაძის დამოწმებას, რომ ამის სუვერენული უფლება აქვს საქართველოს, რადგან ეს საქართველოს ტერიტორიაა. იქვე წაიკითხავთ, რომ რუსულ პრესაში თითქოს გაჟონა დაუჯერებელმა ცნობამ იმის თაობაზე, რომ საქართველო ყიდულობს უმაღლესი ხარისხის ისრაელში წარმოებულ ტანკებს. და ოსეთში ანალიტიკოსებმა ამ ამბავს საქართველოს მედიის პროვოკაცია უწოდეს. ჯოშუა კუცერა ამბობს, რომ ეს ზემოთქმულთან თითქოს დაკავშირებულიცაა, მაგრამ თუ გავითვალისწინებთ, რომ ის თავდაპირველად რუსეთის ვებსაიტზე გამოჩნდა, განცხადება დიდად სარწმუნო არ უნდა იყოს. რაც შეეხება ნატოს ლისაბონის ორდღიან სამიტს, რომელიც პარასკევს დაიწყო, მასზე ბრიტანეთის გარდიანში წაიკითხავთ, რომ მასში რუსეთის მონაწილეობა და ავღანეთის შესახებ გეგმის გამო უთანხმოება განახლებული ნატოს სამიტს ლისაბონში მეტ სიმწვავეს ზენს. გარდიანი კონკრეტულად ბარაკ ობამას გრძნობებზე წერს. Barack Obama's სიხარულის მიზეზი აქვს. ეს იშვიათი საგარეო პოლიტიკური წარმატება, გერძოდ რუსეთის სერიოზული დაახლოება დასავლეთთან, რომელიც ორმხრივი ურთიერთობების გადატვირთვის შესახებ მის წინადადებას მოყვა. ლისაბონში პრეზიდენტ დმიტრი მედვედევის ყოფნა, როგორც ჩანს, სიმბოლური იქნება, თუმცა დიდ ოცეულთან და ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტთან დაკავშირებული ბოლო დროინდელი იმედგაცრუების შემდეგ, რომ აღარაფერი ვთქვათ შუალედურ არჩევნებში მარცხზე, ობამასთვის ის დიდი პოლიტიკური წარმატება იქნება. გარდიანის წერილის ავტორი ფიქრობს, რომ როგორც მოსაოდნელია, რუსეთი პრინციპულ თანხმობას განაცხადებს ბალისტიკური რაკეტების საწინააღმდეგო სისტემის პროექტზე მუშაობის თაობაზე. ეს სისტემა შეძლებს ევროპის, მათ შორის თურქეთის დაცვას, წერს გარდიანი და იქვე ამბობს, თუ კი თურქეთი საბოლოოდ გაარკვევს, ვისთანაა, აღმოსავლეთთან თუ დასავლეთთანო. ეს იმას ნიშნავს, რომ მოსკოვი, რომელიც კატეგორიული მოწინააღმდეგე იყო ანტისარაკეტო ფარისა ბუშის მართველობის დროს, მთლიანად იცვლის პოზიციას, თვლის გაზეთი, რომლის აზრით მოსაოდნელია, რომ რუსეთი მნიშვნელოვნად გააფართოვებს ნატოსთვის დახმარებას ავღანეთში და ითანამშრომლებს ნარკოტიკებით ვაჭრობასთან ბრძოლაში. ეს რეალური შანსია იმისთვის, რომ ყველაფერი ახალი გვერდიდან დავიწყოთ და სამუდამოდ დავემშვიდობოთ წარსულის აჩრდილებს. მოყავს გარდიანს ნატოს გენერალური მდივნის ანდერს ფოგ რასმუსენის სიტყვები. გაზეთი უფრო ქვემოთ ახსენებს კითხველს უთანხმოებას ევროპაში ამერიკული ტაქტიკური ბირთვული შეერაღების გამო. ასევე უთანხმოებად აფასებს ის ავღანეთში სამხედრო ოპერაციის გარშემო არსებულ ვითარებას კანადამ და ნიდერლანდმა. შეერთებული შტატების წინამდებობის მიუხედავად ავღანეთიდან საკუთარი სამხედრო ძალები გაიყვანეს, თუმცა ისევ ვაშინგტონის ზეწოლის გამო ისინი დათანხმდნენ თავიანთი სამხედრო შენაერთების ნაწილის დატოვებას ინსტრუქტორების სახით. სტატიაშივე წაიკითხავთ, რომ უკმაყოფილო არიან სხვა ევროპელი მოკავშირეებიც შეერთებული შტატების სტრატეგიის მუდმივ მხარდაჭერაზე მხოლოდ ბრიტანეთი ლაპარაკობსო, წერს გარდიანი. ნატოს სამიტზე იუწყებოდნენ გაზეთები გერმანულ ქვეყნებშიც, ავსტრიის კურიერი წერდა. იმის გამო, რომ ნატოში ყველა გადაწყვეტილება მხოლოდ ერთხმად მიიღება, იმის საპირისპიროდ, რომ ითვლება თითქოს ამერიკა ყოვლის შემძლე იყოს, ალიანსი ამასობაში უფრო სამხედრო ფორუმად გადაექცა, ვიდრე ძლიერ სამხედრო კავშირად. ეს შეიძლება ნაკლებ პატივისცემას იწვევდეს, მაგრამ თავის მიზანს მაინც ასრულებს. კიდევ სად არის შესაძლებელი დასავლეთის სტრატეგიული ინტერესების განხილვა და ერთ მნიშვნელზე დაყვანა? სვამს შეკითხვას კურიერი და წერს, ყოველ შემთხვევაში ევროკავშირი თავის მცდელობაში მარტო ემოქმედა უშიშროების სფეროში წარუმატებელი გამოდგაო. გერმანიაში ბერლინში გამომავალი ტაგერ შპიგელი განიხილავს ნატოს ახალ სტრატეგიას, რომელსაც ლისაბონში უნდა მიაღწიონ. გაზეთი თვლის, რომ კონცეფციის მიღება დროულია. და წერს, რომ ბოლო დოკუმენტი, რომელიც სტრატეგიას შეეხებოდა, ალიანსმა 1999 წელს მიიღო. მაშინ ნატოს 19 წევრი ჰყავდა, ახლა 28 სიტვლის. მაშინ არც მეკობრეობა, არც ისლამისტური ტერორიზმი და არც კიბერთავდასხმები არსებობდა ინტერნეტში. ეჭვი არ არის, რომ მსოფლიო პრობლემების მოგვარება არ მოხერხდება მხოლოდ ნატოს, მხოლოდ სამხედრო გზით. ამისთვის ალიანსმა უნდა ეძებოს პარტნიორები მთელ მსოფლიოში. და როცა ის ამ დროს რუსეთს თანამშრომლობისთვის იწვევს, ამაშია მოვლენის ისტორიული განზომილება, აფასებს ლისაბონის ნატოს სამიტს ბერლინის გაზეთი ტაგესშპიგელი.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვით მიკროფონთან იყო ოქროპი რუხაძე, თქვენ კი შუაღამის თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.echokavkaza.com.
ეხა კავკაზა.
გზელდება რადიო თავისუფლების სტილის გადაცემა პრაღაში, მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემას კი განაგზობთ კავკასიური გზაჯვარედინით რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამით.
В эфире радио Свобода. Вы слушаете программу Кавказский перекрёсток, подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб радио Свобода и радио Эхо Кавказа. Ведёт программу Демис Паландов, со мной в студии главный редактор радио Эхо Кавказа Андрей Бабицкий. Тема нашей сегодняшней программы – интеграция азербайджанской и армянской диаспор в Грузии. И наши эксперты сегодня все из Тбилиси, они сидят за одним столом в нашей тбилисской студии. Это Михаил Авакян, председатель Конгресса армян Грузии, Заур Халилов, исполнительный директор Фонда гражданской интеграции, и Мираб Басилая, директор Центра правового образования и гражданского обучения Госуниверситета Ильи. Мы с Андреем из пражской студии. Приветствуем вас, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак, мы сегодня хотели бы немного изменить формат нашей передачи, включить в нее такие репортажные элементы, которые будут выполнять роль картинки, которую мы потом будем обсуждать. И я предлагаю начать с фрагмента материала начала этой недели нашего корреспондента Эдита Бадасян.
В то время как Михаил Саакашвили приветствовал армяноязычное население Самсхи-Джавахетского региона на армянском языке, в гостинице «Тбилиси Мариот» собрались представители различных общественных организаций, дипломатических корпусов и церквей, чтобы обсудить проблемы армянского меньшинства в Грузии. Ситуация в ходе дискуссии накалялась. Дебаты между участниками конференции порой доходили до того, что некоторые из них покидали зал, чтобы успокоиться. В общине, как выяснилось, недовольны не только степенью участия армян в политической и общественной жизни Грузии. Очень остро стоит и проблема незнания государственного языка. Есть проблемы и связанные с функционированием армянской церкви в Грузии. Замминистра по реинтеграции по вопросам правозащиты Елена Тевдорадзе, делясь своими личными наблюдениями, советует армянской общине больше работать с молодежью.
Естественно, проблемы у нас очень большие, но будем думать о том, как нам вместе с вами, именно с вами, общиной, найти те самые пути для того, чтобы наши граждане любой национальности владели бы грузинским языком, то есть государственным языком, и вместе с тем обошли бы вопрос ассимиляции, то есть своего родного языка.
Одним из самых болезненных был вопрос официального признания армянской церкви. Эту тему затронул и представитель Ватикана, святейший Клаудио Гугеротти. Елена Тевдорадзе признала, что по конституции страны у всех есть право зафиксировать свою религиозную принадлежность. В то же время она заявила:
«Но мы не дадим Эчмиадинской церкви в Грузии статус, потому что та армянская апостольская церковь, которая существует в Грузии, это так называемый филиал. Мы не признаем еще раз Эчмиадинскую церковь в Грузии».
После этого политик покинула зал. Эдита Бадасян, Тбилиси.
Первый вопрос, который мы хотели бы обсудить, это вопрос интеграции армянской общины в грузинское общество. И у меня вопрос к Михаилу Авакяну. Вот Грузия постоянно заявляет, что хотела бы более глубокой интеграции диаспор. В то же время вот сейчас прозвучало опасение, вот как найти эту грань между ассимиляцией и интеграцией. Как вы к этому относитесь? Не считаете ли вы, что армян хотят сделать просто грузинами? Особенно, когда речь идет, например, о церкви, ее не регистрируют. Кто такие армяне, граждане Грузии? Какими они должны быть?
Добрый вечер. Хочу поприветствовать всех слушателей. И в первую очередь хотел бы сказать такую вещь, что, конечно же, проблемы существуют, проблемы разного характера, но нужно пытаться как-то решать эти проблемы. И главное, разные взгляды, разные мнения бывают. Но при решении этих проблем нужно в первую очередь очень щепетильно подходить к тем нюансам, которые касаются, как вам было сказано, слова интеграции или ассимиляции. Проблема со статусом церкви существует, потому что это юридический статус, и за неимением законодательной базы, которая бы регулировала бы статус религиозных конфессий в Грузии, это касается, кроме армянской церкви, также и католической церкви, мусульманской общины, иудейской общины, не существует просто законодательной базы. Например, у Грузинской православной церкви подписан договор, конкордат, который зафиксировал позицию государства и церкви. Но вот на протяжении уже долгих лет идут разговоры, всякие дебаты, обсуждения, обещания, но по сей день этот вопрос никак не решен. Армянская апостольская церковь всегда существовала и представляла здесь свои интересы и во время грузинских царей, и во время царской Российской империи, и во время советской власти, какие-либо те или иные формы имели, какой-либо статус они имели. Это было засвидетельствовано юридически. А при демократическом государстве было бы желательно какую-то форму придать.
Михаил, скажите, почему не придают эту форму? Вопрос же достаточно давно уже висит в воздухе, его не решают. И вот мы сейчас слушали материал, в нем очень четко, очень ультимативно говорит чиновник, что мы этого не сделаем. Вы все равно надеетесь, что это будет сделано, когда...
Ну, должно быть, по крайней мере. В мире это нужно у тех чиновников задавать эти вопросы, в чьи компетенции входит решение этих проблем.
Хорошо, спасибо, Михаил. Следующий вопрос Мерабу Басилая. Мераб, вот скажите, современное грузинское общество, оно, по вашему мнению, готово к построению именно гражданской нации?
Нет, конечно. Этническое большинство Грузии к этому не готово. Вы знаете, вот вы ставили вопрос, интеграция или ассимиляция, да? Я бы сказал так, что, в принципе, если говорить об интеграции, то надо ставить интеграцию куда? В гражданское общество. Проблема в том, что самого открытое общество в Грузии, оно очень-очень-очень слабое и очень, скажем, состоялось для этнического большинства. И не надо думать так, что вот этническое большинство, оно уже интегрировалось в какую-то классификацию еще более высокую, чем она была, и теперь она хочет потянуть за собой этническое меньшинство. К сожалению, это не так. Проблема идеалы и стандарты открытого общества и для этнического большинства большая проблема, и, соответственно, и для этнического меньшинства. Я, как представитель этнического большинства, могу больше говорить об ответственности большинства в этом процессе. Да? Тот этнопатриотизм, который мы культивировали или культивировали в нас в течение десятилетий или, может быть, даже веков, она дала какой-то такой, знаете, результат. Да, мы как этническая группа как-то сохранили свою особенность, то есть мы состоялись на карте мира. Теперь идет речь о строительстве государства. Ну, какого государства? Государства этнических патриотов или государственных патриотов? Я лично думаю, что проблема в этом дискурсе возникает. Кого мы хотим видеть в Грузии? Политических граждан или, скажем, этнических граждан? Я лично склоняюсь, что гражданин Грузии должен быть политическим грузином, а этнический вопрос – это вопрос, относящийся к отдельной жизни, которым должно поддерживаться самим желанием этногрупп сохранить это в том виде,
да, спасибо, Мераб. Вот вопрос есть у Андрея Бабицкого.
Мераб, скажите, вот на ваш взгляд, кто, как вы сказали, культивирует этот этнопатриотизм? Это само общество его продуцирует? Или, в общем, усилиями власти разогревается такая вот националистическая атмосфера?
Я не говорю, что этнопатриотизм – это однозначно очень плохая вещь. Я говорю, что то, что культивируется в Грузии сегодня, это плохой этнопатриотизм. И, к сожалению, я должен сказать, что этот плохой этнопатриотизм культивируется теми людьми, которые на протяжении десятилетий, это видны элитные люди, которые всегда были на виду у людей. Это были творческая элита, это была научная элита, экономическая элита.
Политическая элита
сейчас сменилась, она уже отличается от той. Но это поддерживается с очень большой политической группой, которая культивирует свою политическую деятельность на этнонационализм.
Да, спасибо, Мераб. И мы переходим к нашему второму сюжету. Это фрагмент репортажа нашего корреспондента Мзии Парисишвили из Поничала. Это было в феврале этого года, но вряд ли что-то изменилось в этом селе. И, я думаю, материал весьма актуален.
Транзитная автомагистраль проходит прямо посередине села Пхоничала. Для местных жителей шум автомобилей и трейлеров – привычный ритм жизни. Всегда есть на что поглядеть у дороги, и заодно можно продукты из своего огорода на лавках продавать. Взрослые собираются у магазина. Молодые ребята предпочитают стоять отдельно.
Это радио «Эхо Кавказа». Нас интересует, как вы живете?
Мы здесь свободны, никому не трогает, ничего не делает. Ничего нету, но хорошие мы живем, потому что мы счастливы.
Говорит 16-летний Эмиль Кахраманов. Подбегает парнишка, его тоже зовут Эмиль. Он младший, учится в 6 классе на русском секторе. В отдаленных от магистрали переулках без переводчика не обойтись. Знают только азербайджанский.
Здравствуйте. Салам алейкум. Камачоба.
Фуничало достопримечательностью считают отстроенную в прошлом году мечеть, большое здание с куполом и зеленым флагом. У мечети в день три раза на молитву собирается часть молодежи. Один из них, Фикрат, хочет посвятить себя вере.
Я собираюсь, у нас там медреса есть здесь, я собираюсь и туда пойдем. И туда потом Иран научиться.
У нас вот такая вот рубрика, это называется «Счастливая деревня». Мы так ходим по Грузии в деревнях. Вы считаете, что у вас счастливая, вот помните?
О, счастливая, да. Все хорошо у нас. У нас все есть, мечеть есть, все есть.
Это был материал Мзии Парисишвили, и у меня вопрос Зауру Халилову. Если посмотреть на новостную ленту, то возникает ощущение, что проблем с интеграцией армян на порядок больше, чем с интеграцией азербайджанцев. Однако вот недалеко от Тбилиси в селе живут люди, которые не говорят по-грузински, только по-азербайджански, немного по-русски. Сразу возникает вопрос, это вот союзнические отношения с Азербайджаном заставляют Грузию особо не педалировать эту тему?
Еще раз добрый вечер. Я бы не сказал, что радикально отличаются те проблемы, которые существуют, скажем, в армянской общине. Но что касается азербайджанцев, то, естественно, существуют какие-то специфические проблемы, которые есть у разных этнических групп. И за последние 20 лет сложилось так, что, естественно, и геополитические, и экономические связи, скажем, этих двух стран повлияли о том, что этнические азербайджанцы все-таки вот эта форма протеста или же выражения своих претензий по отношению, скажем, к тем проблемам, которые есть, они более так лояльно относится к властям. Факт, что вот это лояльно настроенные этнические азербайджанцы фактически не говорят о тех проблемах, которые есть, и, к сожалению, потом происходят те проблемы, которые происходят. И есть проблемы с религией, то есть об этом можно говорить очень долго. И сегодня, естественно, делается больше шагов и больше попыток для того, чтобы вернуть этих людей в грузинское общество и дать понять и этническому меньшинству, что этот страх, который сегодня реально существует в грузинском обществе, этот страх, присущий этническому меньшинству и этническому большинству, мы боимся друг друга, потому что мы не знаем друг друга, люди не знают культуру, традицию, религию.
Спасибо, Заур. И у меня тогда вопрос к Михаилу Авакяну. Михаил, вот Заур нарисовал нам картинку, да? В принципе, проблемы с интеграцией точно такие же, но этот вопрос не переходит в какую-то политическую плоскость, нет каких-то проблем, только, насколько я понимаю, из-за одной вещи – политической лояльности. Вот хотелось бы узнать, у армянской общины такая тесная связь с Арменией, чувствуют ли армяне в Грузии себя гражданами Грузии или все-таки гражданами Армении?
И если можно, я добавлю к этому вопросу буквально два слова. Есть ли какое-то влияние из Армении, которое формируют вот эту политическую конфликтность в армянской среде, в Грузии?
Проблемы армянской общины, они отличаются от столицы, от центра и от региона, потому что армянский этнос не владеет государственным языком, это только в местах компактного проживания, в Самсы-Джавахети. А вот что касается Грузии, знание государственного языка у них намного лучше.
Но извините, что я включаюсь, но, по-моему, знание государственного языка недостаточно даже, ну, конечно, чтобы работать или это так, уже заниматься академической деятельностью.
Да,
даже от Тбилиси это проблема.
Ну, это уже зависит от ресурса, от потенциала, которым ты обладаешь, и от самореализации. А что касается вмешательства, это для меня немножко такой вопрос, который влияние на общину. Это не происходит и нету места. Этому я смогу уверить.
Да, спасибо, Михаил. Факте. И у меня вопрос Мирабу Басилая. Мираб, правительство Грузии, да, это демократическое правительство, которое много говорит о...
Ну, по крайней мере, оно так себя аттестует.
Да, которое говорит о демократических ценностях, которое строит новое государство. Есть определенные успехи, это тоже очевидно. А что делается именно для того, чтобы убрать вот эти страхи? Страхи грузинского общества, я имею в виду этнических грузин, перед другими народами?
Очень мало делается. Тут, знаете, я не хочу выступить в роли какого-то адвоката в этом контексте правительства, но основной дискурс, он очень четко выражено, ну, я не могу сказать, шовинистически, но ориентировано на патриотические мотивы. Политический класс, в основном оппозиция, очень активно использует эту риторику и этот фактор в своей политической деятельности. Правительство, то есть действующая правящая партия, она немножко уступает, то есть она не готова противостоять своим дискурсам вот к тому напору, который происходит, исходит из оппозиционных партий. У правительства не хватает, видимо, духа, может быть, ресурса, поэтому они очень часто принимают решения, как бы заигрывая вот с этим настроением, которое культивируется, опять же, в обществе.
Мне кажется, что руководство Грузии, оно не то чтобы даже подыгрывает общественным настроением, но даже их опережает, разыгрывая национальную карту.
Иногда, я с вами согласен. Она иногда действует проактивно, но я все-таки в своем понимании, я так считаю, что она все-таки старается ответить заказу, общественного заказу, которая формируется, опять же, той риторикой и тем дискурсом, которое начато и культивируется оппозиционными партиями и теми вот элитами, которые сформировались при советской власти.
Спасибо, Мераб. Да, у нас как-то такая мрачная картинка получилась. Ну, дозу оптимизма.
Единственное хорошее, извините, что в Грузии об этом мы говорим. Может, этот факт, что мы говорим, это как-то решит это в лучшую сторону.
Спасибо вам большое. Наша программа «Кавказский перекресток» подошла к концу. Программа подготовлена совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Сегодня нашими гостями были Михаил Авакян, председатель Конгресса армян Грузии, Заур Халилов, исполнительный директор Фонда гражданской интеграции, и Мераб Басилая, директор Центра правового образования и гражданского обучения Госуниверситета Ильи. Со мной в студии был главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий, а вел программу Демис Паландов. Всего доброго.
Кавказский заджоредин, радио Тависуплебис, Азербайджан, Лисом Хурида, Картули редакции, Сертоблю, программы Тасуда, радио Тависуплебис, Тилис, Гадацема, Эрцапис, Ганмал, Лубаши, Праги, Гадацема, Скова, Ликли, Казаву, Скоботи. Весаукате со Сулебит, Гемшудове, Бит, Сагамос, Тависуплебамде, Анутпилис, Дрой, Трамет, Саатамде. Манамде ки шегизлият исадгеблот радио тависуфлебис интернет сайтит мисамартит радио тависуфлеба цертли GE. Сасямуно да мшвидобиан куирас кисулебт лапаракобс радио тависуфлеба.